Es izlasīju šo lēmumu, man viņš bija pilnīgi skaidrs, bet es nesapratu preses relīzi un to, kas mums tiek inkriminēts pašreizajā brīdī. Tā kā tur laikam vairāk skaidrojumu vajadzētu vajadzīgi, bet kopumā jau faktiski viņiem, lai atstādinātu televīzijas valdi, viņiem arī iemesls nevajag. Tā kā, nu, viņi var vienkārši tāpat bez iemesla uzticību. Tā kā es varu nekomentēt šobrīd, man liekas, šo lēmumu.
Vai jums ir kādas nesaskaņas bijušas ar padomu pēdējā laikā?
Jāsaka, ka šajā gadā ir bijušas, jā, un tās ir bijušas gan saistībā ar mūsu novērtējumu 17. Gadā, kam mēs vienkārši nepiekritām. Tas ir vēl daudzos jautājumos, nu, kas mums ir uzdoti, bet tas, kas parādījās preses relīzē, es teiktu, ka es tajā nesaskatu iemeslus mūsu atstādināšanai vai uzticības zaudēšanai.
Bet tāds kaut kādas politiskas aizkulisis tam visam neredzē?
Ziniet, es nekomentēšu. Ja. Nu, kā lai es jums tagad atbildu šo te? Nu, loģiski, ka valde, nu, vienā sabiedriskajā mēdījā ir būtiska institūcija. Vai tā ir vēlme tagad ielikt lojālākus cilvēkus, to es tiešām nezinu.